Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësit të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposh të askush? E thot, unë kam shpenzua shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve të mëngjesit. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Mërkohë të ndërruar dëgjuesi, le të fillojmë me lajmin e parë për sot. Natyrisht është një lajm nga Irani, dënimi i masës së ndërmarrë nga Amerika në vendosjen e sanksioneve të reja kundër Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit dënoi ashpër masën e qeverisë amerikane për të sanksionuar disa anije, individ dhe persona juridik nën pretekstin e përfshirjes së tyre në shitjen e naftës së papërpunuar iraniane. Si pas agjensisë së lajmeve të radio-televizionit të Iranit, Ismail Bakai dënoi ashpër masën e qeverisë amerikane për të sankcionuar disa anije, individ dhe persona juridik me pretekstin e përfshirjes së tyre në shitjen e naftës së papërpunuar iraniane. Bakai sqaroi: vendimi për ndërveprimet ekonomike dhe tregtare të vendeve me njëri tjetrin është pjesë së drejtës ligjore të kombëve për të përcaktuar fatin e tyre. Dhe asnjë palë nuk ka të drejtë të përdorë justifikime politike për të penguar apo prishur marrëdhëniet e tyre tregtare dhe ekonomike. Bakai theksoi se vendosja e sanksioneve të reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër tregtisë së jashtme të Iranit është në kundërshtim me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, veçanërisht me parimin e respektimit të suverenitetit kombëtar dhe parimit të vetëvendosjes së kombeve, si dhe kundër ligjeve ndërkombëtare që rregullojnë tregtinë e lirë ndërmjet vendeve. Dhe për këtë arsye konsiderohet një akt i paligjshëm dhe shkelje të drejtave të njeriut të popullit iranian dhe obligon marrjen nën përgjegjësi ndërkombëtare të qeverisë amerikane. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke ju referuar pretendimeve të disa zyrtarëve amerikan në lidhje me dëshirën për të bashkëvepruar me Iranin, e konsideroi vendosjen e sanksioneve kundër kombit iranian si dëshminë më të madhe të pavërtetësisë së këtyre pretendimeve dhe një shenjë të qartë të armiqësisë së politikanëve amerikan ndaj mirëqenies, zhvillimit dhe lumturisë së popullit të madh të Iranit. Dhe theksoi se populli iranian, duke pasur parasysh të kaluarën e politikave armiqësore dhe ndërhyrëse të Amerikës dhe shkeljen e përsëritur të premtimeve nga ana e saj ndaj kombit iranian, do të vazhdoj rrugën e vetë rritjes dinjitetit dhe pavarësisë. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga Azia Perëndimore, fillon lirimi i 620 të burgosurve palestinez. Pasi trupat e 4 izraelitëve në Gaza ju dorëzuan regjimit sionist, filloi procesi i lirimit të 620 të burgosurve palestinez në bazë të raundit të 7 të shkëmbimit të të burgosurve dhe në fazën e parë u liruan 42 të burgosur. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, rezistenca palestineze në rripin e Gazës ja dorëzoi kryqit të kuq ndërkombëtar në orët e para të ditës së sotme, të njëjtën pra, trupat e 4 të burgosurve izraelit. Kryqi i kuq ja transferoi këta trupa palës izraelite përmes vendkalimit Karam Abu Salem. Në të njëjtën kohë, në qendër të Ramallahut në Bregun Perëndimor, u mbajt një ceremonie e madhe mirëseardhjeje për grupin e partë të burgosurve palestinez të liruar në raundin e 7 të shkëmbimit të burgosurve. Ndërkohë janë shfaqur raporte për kontakte midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të zgjatur për disa javë fazën e parë të marrëveshjes së armpushimit. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, duke cituar një burim të Hamasit dhe disa media egjiptiane, gati 100 të burgosur palestinez të tjerë u dorëzuan në Egjipt dhe do të qëndrojnë atje derisa një vend tjetër t'i pranoj ata. Ambulancat mritën në Spitalin Evropian në Khan Yunus, në jug të Gazës, në orët e para të mëngjesit të sejntës, duke transportuar palestinezët e liruar, të cilët është planifikuar të nënshtrohen ekzaminimeve mjekësore. Burimet e lajmeve kanë thënë se dorëzimi i trupave të 4 të burgosurve izraelit në Khan Yunus, që ndodhet në jug të Gazës, është bërë pa ndonjë ceremoni zyrtare dhe larg fokusit të medjave. Më herët mediat izraelite kishin bërë të ditur se ushtria e këtij regjimi i ka marrë kufomat nga kryqi i kuq dhe se ekipet mjekoligjore izraelite janë gati për identifikimin e trupave. Të burgosurit palestinez duhet të liroheshin të shtunën e kaluar gjatë javës së fundit të fazës së parë të armpushimit dhe njëkohësisht me lirimin e 6 pengjeve izraelitë. Por Izraeli tha të shtunën se do të vënonte lirimin e më shumë se 600 të burgosurve palestinez për një periudhë të papërcaktuar, për shkak të, siç e quajti, të përdorimit egoist të pengjeve nga Hamasi për qëllime propagandistike. Do të mbetemi në rajonin e nxehtë të lindjes mesme, Egjipti hedh poshtë ofertën e sionistëve për të qeverisur Gazën. Kairoja hodhi poshtë planin e propozuar nga autoritetet sioniste për menaxhimin e Gazës nga ana e qeverisë egjiptiane. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, ky qëndrim i Ministrisë së Jashtme të Egjiptit është bërë në përgjigje të propozimit të bërë nga Yair Lapid, lideri i lëvizjes opozitare të regjimit sionist, i cili pak kohë më parë deklaroi: "Bota ka nevojë për një zgjidhje të re për Gazën dhe Izraeli nuk mund të pranojë që Hamasi të mbetet në pushtet." Lapid tha në Institutin për Mbrojtjen e Demokracive në Washington: "E vetmja zgjidhje është që Egjipti të pranojë përgjegjësinë për administrimin e rripit të Gazës për 8 vjet, me opsionin e zgjatjes së tij në 15 vjet." Lapid shtoi: "Në këmbim të pranimit të këtij propozimi, ekziston mundësia që borxhet e jashtme të Egjiptit të paguhen nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe aleatët rajonal. Dhe ky vend mund të organizojë mundësinë e vendeve arabe të gjirit persik dhe komunitetit ndërkombëtar për të menaxhuar dhe rindërtuar rripin e Gazës." Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore, këtë herë në tokat e pushtuara, ministri i linjës së ashpër të Netanyahut: "Në luftën e ardhshme, ne do të shkatërrojmë Gazën." Ministri i Financave i regjimit sionist theksoi edhe njëherë politikat luftarake dhe shkatërruese të këtij regjimi ndaj popullit të Gazës dhe pranoi se strategjitë më parshme kanë dështuar në përballjen me rezistencën. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Bezalel Smotrich, ministri i Financave i regjimit sionist, në deklaratat e tij të fundit tregoi se ky regjim e ndekë më ngullë për vazhdimin e luftës dhe të shkatërimit në Gaza. Duke pranuar dështimin e politikave të më parshme, a i tha se nëse lufta do të rifilloj, Ky operacion do të jetë i shpejtë dhe shkatërues. Smotrich zbuloi gjithashtu se liderët e regjimit sionist qëllimisht nuk e kanë diskutuar të ardhmen e Gazës pas luftës, pasi prisnin që Donald Trump të kthejë në pushtetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky pranim tregon varësinë e Tel Avivit nga mbështetja e pakushtëzuar e Washingtonit dhe thekson rolin e drejtpërdrejtë Amerikës në vazhdimin e krimeve kundër popullit palestinez. Smotrich gjithashtu pohoi se Netanyahu është plotësisht i përkushtuar për të shkatëruar Hamasin. To deklarata u bën ndërkohë që realiteti në terren ka treguar se regjimi sionist, jo vetëm që ka dështuar në arritjen e këtij synimi, por rezistenca palestineze është bërë më e fortë dita ditës dhe ka arritur të ndryshoj ekuacionet e luftës. Pavarësisht mbështetjes perëndimore, sionistët po përballen me sfida serioze përballë rezistencës palestineze dhe kriza e brendshme dhe presione ndërkombëtare gjithashtu kanë shtuar ashpërsinë e problemeve të tyre. Do të vijojmë me një tjetër lajm këtë herë nga bota, por që ka patjetër lidhje me këtë rajon, me rajonin Aziz Perëndimore, OKB-ja. Organizata e Kombeve të Bashkuara kritikon propozimet për aneksimin e tokave palestineze dhe transferimin me forcë të palestinezëve. Komisioneri i organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut kritikoi propozimet për aneksimin e tokave palestineze dhe transferimin e detyruar të palestinezëve. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë turke të lajmeve Anadolu Agency, Volker Türk, teksa prezantoi raportin e tij vjetor për territoret e pushtuara palestineze në Këshillin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, në seancën e tij të 58 në Gjenevë, tha: Armpushimi i brisht e ka lejuar popullin e Gazës të marrë frymë. Të burgosurit izraelitë dhe palestinezët lirohen dhe ndihmat humanitare etike t'i dorëzohen popullit. Ai dënoi sulmet e Hamasit të 7 tetorit 2023 dhe reagimin pasues ushtarak izraelit duke thënë: Asgjë nuk e justifikon mënyrën e tmerrshme nëpërmjet së cilës Izraeli ka kryer operacionet e tij ushtarake në Gaza dhe ka shkelur vazhdimisht parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Turk tha se në Bregun Perëndimor forcat izraelite shkatëruan kampet e të zhvendosurve, kufizuan lëvizjen dhe shpërngulën 10 mijëra njerëz. Komisioneri për të drejtat e njeriut, duke shprehur shqetësimin për krimet e luftës të kryera nga Izraeli, bëri thirrje për një hetim të pavarur për të gjitha shkeljet e së drejtës ndërkombëtare dhe theksoi nevojën për të dhënë fund pranisë së paligjshme të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze në përputhje me vendimin e gjykatës së Hagës. Marrëveshja në pushimit dhe shkëmbimit të burgosurve në Gaza hyri në fuqi muajin e kaluar, duke ndalur luftën gjenocidale të regjimit izraelit që ka vrarë rreth 48.350 njerëz, përfshirë gra dhe fëmi, dhe ka shkatëruar infrastrukturën e Gazës. Do të vijojmë një tjetër lajm nga bota. Trump do t'i kthejmë parat tona nga Ukraina. Në një fjalim, presidenti amerikan njoftoi: Ne do të nënshkruajmë një marrëveshje minerare me Ukrainën dhe do t'i kthejmë parat tona nga ky vend. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, duke cituar rrjetin Al Jazeera, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të mërkurën në takimin e tij të parë të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, pohoi: Ne mund të arrijmë një marrëveshje me Rusinë dhe Ukrainën për të ndaluar vrasjen e njëri tjetrit. Presidenti amerikan vazhdoi: Angazhimi me Rusinë po shkon shumë mirë. Në 2 vitet e fundit kam biseduar me Putinin për paqen në Ukrainë. Ne do të nënshkruajmë një kontratë minerare me Ukrainën dhe do t'i kthejmë parat tona nga ky vend. Mëtej Donald Trump shtoi: Zelenski do të arrijë në Shtetet e Bashkuara të Premten për të nënshkruar marrëveshjen për burimet natyrore. Kjo do të ishte një marrëveshje mjaft e madhe për tokat apo mineralet e ralla dhe gjëra të tjera. Në të njëjtën kohë, presidenti i Ukrainës tha se nuk do të pranonte as 10 cent shlyerje borxhi në marrëveshjen minerale midis Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Volodymyr Zelensky tha: "Ne nuk jemi mos mirënjohës, por nëse në marrëveshjen e radhës ka një klauzol që ndihma e re nuk është falas, nuk do ta pranoj. Nuk ka borxh 500 miliard dollarësh, as 350 miliard dollarësh dhe as 100 miliard dollarësh. Kjo do të ishte e pa drejt për ne." Do të vijmë një tjetër lajm, po nga bota shpërthen sëmundja misterioze në Kongo pas ngrënjes së lakurigjve të natës. Afro 50 persona humbën jetën. Përhapja një sëmundjeje të panjohur gjatë 5 javëve të fundit në Kongo ka vrarë më shumë se 50 njerëz në veri perëndim të vendit. Sipas rrjetit Euronews, bazuar në raportin e zyrës afrikane të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shpërthimi ka ndodhur fillimisht në fshatin Boloko, ku tre fëmijë vdiqën brenda 48 orëve pasi hëngrën lakuriqet e natës. Autoritetet shëndetësore të Kongos thonë se që nga shpërthimi i sëmundjes më 21 janar, janë regjistruar 419 raste dhe kanë vdekur 53 persona. Kjo është vërtet shqetësuese, tha Serge Ngalebato, drejtor mjekësor i spitalit Bikoro në Kongo, duke vënë dukje se koha midis faqes së simptomave, të cilat përfshin ethe të vjella dhe gjakderit të brendshme dhe vdekjes, ishte 48 orë në shumicën e rasteve. Këto simptoma, të cilat përfshin ethe hemorragjike virale, zakonisht lidhen me viruse vdekjeprurëse të njohura si Ebola, Dengue, Marburg dhe ethet e verdha. Megjithatë, studiuesit kanë përjashtuar rolin e këtyre viruseve në vdekjet e fundit duke kryer teste pra në disa mostra. Në rrëmi që të ishin e lajmet e mëngjesit tu në radion shqiptare të Republikës Islamike të Iranit. Dhe në edicion në arshëm të lajme nga unë Mirë Mbeci dhe Mirë Dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës, në familje dhe shoqëri. Ju ftojmë të na ndiqni. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë. Belkisa, mbretëresha e Sabaa. Miq, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazreti Mërjemit Aleha Salam. Në këtë edicion do të flasim rreth një figure tjetër të grave me ndikim në histori. Dhe ajo është mbretëresha Belkis, sundimtarja e mençur dhe e urtë e rajonit Sabaa. Me këtë rast do të paraqesim dhe disa ajete kuranore nga surja Naml, në të cilat Zoti i Madhëruar ka folur për mbretëreshën Belkis, mbretëresha e rajonit Sabaa, emri i të cilës njihet si Balkis, është e vetmja mbretëreshë përmendur në Kur'anin e shenjtë. Mbretëresha Belkis përmendet edhe në librat e shenjtë të hebrejve dhe të krishterëve. Mbretëresha Belkis kishte një pushtet të fuqishëm në rajonin e Jemenit, dhe ajo e sundoi këtë rajon për 9 vjet. Në fillim, ajo e adhuroi diellin, por pasi takoi profeti Sulejmanin alayhiselam, ajo besoi në Zotin një. Fjala Sabaa është përdorur vetëm dy herë në Kur'anin e Shenjtë. Një herë në surën Sabaa, e cila i referohet tokës, begative dhe mosmirënjohjes së njerëzve, ndërsa më pas është përdorur edhe në ajetet 15 deri në 17. Një herë tjetër fjala Sabaa është përdorur në surën Naml, e cila përshkruan historinë e profetit Sulejmanit alayhiselam, zogun Hudhud dhe mbretëresha e rajonit Sabaa. Ngjarja e informimit të Hazretit Sulejmanit alayhiselam në lidhje me popullin e rajonit Sabaa dhe mbretëreshën e këtij rajoni, transferimi i fronit të mbretëreshës së rajonit Sabaa Saçel e mbyll syt dhe prania e mbretëreshës Belkis të rajonit Sabaa në pallatin e Hazretit Sulejmanit alayhiselam janë ndër ngjarjet e njohura për të cilat flitet në Kur'anin e Shenjtë dhe që përmenden në mënyrë specifike në surën Naml. Mbretëresha e rajonit Sabaa është e vetmja grua të cilën Kur'ani i Shenjtë përmend si sundimtare dhe mbretëresh, ndërsa jo vetëm që nuk e dënoi sundimin e saj si të padrejtë, por ka numëruar dhe çështje dhe karakteristika pozitive në lidhje me sundimin e kësaj mbretëreshe. Rrëfimi i Kur'anit të Shenjtë për mbretëreshën Belkis të rajonit Sabaa konsiderohet si vulmi miratimi për praninë grave në sfera të ndryshme politike dhe shoqërore. Kurani familar të prezanton mbretëreshën Belkis në ajetet e surës Naml dhe lavdëron të menduarit e saj.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ngjarja e cila rrëfehet në Kur'anin e Shenjtë në lidhje me mbretëreshën Belkis lidhet me profetin Sulejman alayhiselam dhe thirrjen që i bëri ai mbretëreshës Belkis për të pranuar besimin në Zotin një. Një ditë Hazreti Sulejmani urdhëroi ushtarët e tij të përgatiteshin e të shkonin së bashku me Hazreti Sulejmanin për të vizituar shtëpinë e Zotit. Rrugës për në qytetin e Mekës Hazreti Sulejmani ndjeu se nuk po e shihte askund korrierin e tij të veçantë, zogun Hudhud. Pak çaste më vonë ai e pa zogun Hudhud, që po kthehej nga një udhëtim. Zogu Hudhud tha: "Un po fluturoja në këtë rajon kur arrita në vendin Sabaa, ku sundimtari i atij vendi ishte mbretëresh me emrin Belkis, dhe populli i atij vendi Sabaa po adhuron diellin e po bëjnë sejdë ose për ulen para tij." Ajetet 23 dhe 24 të surës Naml në Kur'anin e Shenjtë rrëfejnë këtë transmetim të zogut Hudhud, ku thuhet: "Në të vërtetë, unë gjeta një grua që po i sundonte ata popullin e Sabaa, dhe asaj i ishte dhënë çdo send. Ajo kishte një fron të madh. Madje e pasha të dhe popullin e saj që adhurojnë diellin e jo Allahun. Po djalli ua kishte hijeshuar atë veprim të tyre dhe i kishte devijuar ata nga rruga e drejtë. Andaj ata nuk gjejnë udhëzim." Hazreti Sulejmani, me të dëgjuar këto fjalë të zogut Hudhud, i shkroi letër mbretëreshës Belkis, e cila adhuronte diellin, dhe i bëri thirrje asaj të pranonte besimin në Zotin një. Pastaj ia dha atë letër zogut Hudhud që t'ia dorëzonte mbretëreshës Belkis. Mbretëresha Belkis e vlerësoi si fisnike dhe të çmuar letrën e Hazretit Sulejmanit alayhiselam, ashtu siç thuhet në ajetet 29 dhe 30 të surës Naml në Kur'anin e Shenjtë. Ajo, mbretëresha Belkisa, tha: "O ju pari, mua më ka arritur një letër madhështore. E lexova. Kjo është prej Sulejmanit, mande e hapi kur në të ishte shkruar: Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Bismillahirrahmanirrahim." Këto ajete tregojnë se mbretëresha Belkise dinte se letra ishte dërguar nga profeti i Zotit, Hazreti Sulejmani alayhiselam, dhe i konsiderohet një personalitet i veçantë dhe i respektuar dhe ka mbretëri të madhe e ka pushtet madhështor. Prandaj ajo pikërisht për këtë arsye prezantoi letrën e Hazretit Sulejmanit me atribute fisnike dhe të çmuar. Mbretëresha Saba pasi pranoi letrën e Hazretit Sulejmanit me qëllim që të marrë një vendim të drejtë, kishte ftuar parinë e popullit të saj dhe ishte konsultuar me ta. Paria e popullit i than asaj se nga aspekti i çështjeve politike dhe ushtarake jemi një vend i fuqishëm e nuk kemi kurfarë mungese. Mirpo vendimin përfundimtar ia lën mbi supe mbretëreshës Belkis. Ashtu si që thot Zoti i madhëruar në ajetin 33 të surës Naml, ata, paria, i than, ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të ashpër, por puna që ndron të këti, e ti mendo se çka do të na urdhërosh. Mbretëresha e rajonit Sabaa në fund mori një vendim të mençur e të zgjuar. Ajo i dërgoi një dhuratë Hazretit Sulejmanit alayhis salam për ta provuar atë. Dërgimi i dhuratës ishte me këtë qëllim, që nëse Hazreti Sulejmani alayhis salam do të pranonte dhuratën, atëherë bëje e qartë se ai në thirrjen e tij për besim në Zotin një dhe pretendimin e tij se është profet i Zotit, nuk është i sinqert dhe vetëm synon të mbledh pasurinë e kësaj bote. Mirpo, nëse Hazreti Sulejmani a.s. nuk do t'a pranon të dhuratën e mbretëreshës Belkis, atëherë ajo do t'a kupton të vërtetën dhe sinceritetin e thirrjes Hazreti Sulejmanit a.s. si profeti Zotit. Hazreti Sulejmani a.s. i refuzoi dhuratën që i kishte dërguar mbretëresha Belkis dhe i kërcënoi ata me presione ushtarake duke i thënë të dërguarit të mbretëreshës Belkis se do të sulmoi ushtarakisht vendin e tyre, dhe do t'i doboj ata nga i vënd, duke i mposhtur në mënyrë poshtëruese. Ajetet 36 dhe 37 të surës Naml, në Kuranin e Shenjt, rrëfejnë në mënyrë të qartë këtë të vërtet, dhe në këto ajete thuhet. E kur i erdhi i dërguar i saj Sulejmanit, ai, Sulejmani, tha, a me pasurimë ndihmon ti mua? E atë që Allahu më ka dhënë mua është shumë më e dobishme nga ajo që ju ka dhënë juve, por ju jeni ata që krenoheni me dhuratat tuaja. Kthehu tek ata, i tha kryesuesit të deleguarve, se për Zotin ne do t'ju vim atyre me një ushtri, së cilës ata nuk do të mund t'i bëjmë ball dhe do t'i dobojmë prej aty të nënshtruar e të poshtëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Pas kërcënimit të Sulejmanit, mbretëresha e rajonit Sabaa së bashku me disa nga krerët e popullit të saj, shkuan pranë Hazretit Sulejmanit për të biseduar. Hazreti Sulejmani pasu i informua se ajo me delegacionin e saj ishte nisur për të ardhur pranë tij. E urdhëroi që dikush t'ia sillte fronin e mbretëreshës Belkis para se ajo të mbërrinte pranë tij. Ndërkohë një person që njihte diturinë e librit pretendoi se do të sillte fronin e mbretëreshës Belkis
Sahab e mbyll syt. Mbretëresha Belkis erdhi në pallatin e Hazreti Sulejmanit dhe aty e pa fronin e saj mbretërori, i cili edhe pse kishte pësuar ndryshime të vogla, ajo e kuptoi se ishte froni i saj mbretëror dhe u befasua kur e pa këtë mrekulli, duke par fronin e saj në pallatin e Hazreti Sulejmanit alayhiselam. Ata e dërguan në pallatin e ndërtuar prej qelqi. Ai pallat ishte kaq madhështor sa që mbretëresha Belkis mendoi se është duke ecur mbi ujë. Madje edhe për të kaluar nëpër korridor, ajo ngriti fustanin lart të mos i laget. Vështrimi i gjithë kësaj madhështie dhe pushtetit të Hazretit Sulejmanit entuziazmoi mbretëreshën Belkis dhe në fund u bë shkak që ajo të besojë në Zotin e Hazretit Sulejmanit alayhiselam dhe të bëhet prej atyre që shpëtuan nga humbja dhe shkatërimi. Ajeti 44 i surës Naml në Kur'anin e Shenjtë flet për përuljen dhe dorëzimin e mbretëreshës Belkis. Ajo me të gjithë qenien e saj besoi në një shmërinë e Zotit të Hazretit Sulejmanit alayhiselam dhe tha: O Zoti im, unë i kam bërë krim vetes se tashmë në shoqërinë të Sulejmanit i dorëzohem urdhrave dhe dispozitave të Allahut, Zotit të gjithësisë. Ashtu si shihet nga kultura e Kuranit të Shenjt, mbretëresha e rajonit Sabaa, e cila ishte sundimtare e vendit të madh të Jemenit në atë kohë, është konsideruar një prej sundimtarëve më të mençur. Ajo e dinte se trimëria e vërtetë është dorëzimi përballë të vërtetës së Zotit, jo rebelimi. Ai e kishte ndarë trimërinë nga rebelimi dhe mos nënshtrimi para Zotit, dhe nuk tha se mund të pranojë thirrjen e profetit të Zotit. Në të kundërtën, kur ajo, për të provuar sinqeritetin e Hazreti Sulejmanit alayhiselam, i dërgoi dhurata atij, dhe ai nuk i pranoi dhuratat e saj, e kuptoi se Sulejmani alayhiselam është profeti i cili ka sjellë mesazhin e Zotit dhe ka kumtuar fjalën e vërtetë të Zotit. Kjo grua e urtë dhe e mençur, duke u dorëzuar përballë të vërtetës së Zotit, parandaloi derdhjen e gjakut të shumë njerëzve dhe besoi në të dërguarin e Zotit, i cili është Zoti i gjithësisë, në mënyrë që të bëhet prej njerëzve të shpëtuar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar konvertimit të njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota në fenë e pastër islame. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këta njerëz. Drita e besimit. Bukuria e Islamit është, sipas mendimit tim gjithëpërfshirës, është shprehur Luis Javier, personi i cili sapo ka pranuar Islamin. Islami, më shumë se të gjitha fete tjera, përqendrohet në të gjitha aspektet e jetës, është i përshtatshëm për nevojat e njeriu të sot dhe udhëzon atë në të mirë. Ky është një atribut që fete tjera nuk e kanë dhe vetëm feja islame mund të japë përgjigje për çdo gjë. Luis Javier është një musliman i ri nga Kolumbia. Ai është i vendosur në veri perëndim të Amerikës së Jugut, ngjitur me Karaibet. Kolumbia ka rreth 50 milion banor, rreth 95% prej tyre janë të krishterë. Sipas një hulumtimi të qendrës kërkimore Pew, të bërë në vitin 2011, në Kolumbi jetojnë 40 deri në 80 mijë musliman. Luis Javier ka lindur në një familje katolike, por si shumë të krishterë që u konvertuan në islam, ai hasi gjithashtu kontradikta dhe vështirësi në fen e tij, e cila është përzier me shumë shtrembërime. Prandaj, ai filloi të studionte fete ndryshme, derisa gjeti islamin si një mënyrë për të shpëtuar veten dhe popullin e tij. Luis, në lidhje me arsyen e zgjedhjes së islamit, ka thënë: "Pikërisht ajo që unë shoh se islami ka zgjedhjen më të mirë për të gjitha problemet e njerëzve, më ka befasuar shumë." Ky musliman kolumbian, i cili në moshën 14 vjeçare u njoh me fen islame dhe 7 vjet rresht duke studiuar islamin, filloi të lexonte lutjet para se të bëhej musliman. Si më parë fillova të falem, sepse dëgjova që muslimanët çdo ditë luteshin 5 herë në ditë, kështu që dëshiroja ta përjetoja këtë adhurim për të parë nëse mund ta bëja, është shprehur Javier. Ishte interesante për mua që pas një periudhe lutjesh mora një ndjenjë të mirë dhe të dashur që nuk ishte më gjurmë për mua të largohesha dhe kështu u ktheva me ngushëllimin e islamit. Lutja është forma më e lartë e marrëdhënies së krijesës me krijuesin, një marrëdhënie shpirtërore në të cilën një shërbëtor flet me Zotin e tij pa ndërmjetësim. Siç theksohet edhe në Kur'an, lutja ka një paqe mendore. Prandaj, nuk është e kotë që Luis Javier, kur lexonte lutjet, ishte i përgatitur të pranonte fen islame. Ky musliman i ri kolumbian përshkruan fen qiellore të islamit si më poshtë. Atraktiviteti i islamit, sipas pikpamjes sime, është tërësia që është më shumë se të gjitha aspektet e tjera, të gjitha dimensioneve, dhe është e rëndësishme për nevojat e njeriut sot dhe e udhëzon atë në të mirë, atë që nuk e kanë fe të tjera, dhe vetëm në fen islame mund të shihet kjo gjithë përfshirje. Kur erdha në islam, isha i kënaqur kur gjeta se islami ishte një zgjedhje për të gjitha problemet e mia. Të gjithë njerëzit duan një ritual të tillë, dhe për këtë arsye, njerëzit që bëhen musliman e kanë shumë të vështirë për t'u larguar nga kjo fe. Ai beson se islami është e vetmja mënyrë për të shpëtuar njerëzit nga perëndimi, nga konfuzioni dhe korrupsioni, dhe deklaron: "Në perëndim, shohim se si njerëzit çdo ditë më shumë bëhen më keq dhe më të vështirë, dhe e vetmja mënyrë për të shpëtuar të gjithë është të pranoj kushtet e islamit." Feja islame nuk është një fe e vështirë, ndoshta disa nga urdhrat e tij duket të jenë të vështira, por këto vështirësi na shpëtojnë nga vështirësi shumë më të mëdha. Sigurisht, tendenca ndaj islamit në një vend si Kolumbia nuk është aq e lehtë. Javier përmendi disa nga problemet e përhapjes së islamit në këtë vend. Procesi i propagandës në Kolumbi është relativisht i vështirë për shkak të pranisë dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkatërimi dhe shantazhi i mediave kundër islamit është një faktor tjetër që tendenca në rritje priret të ngadalsojë islamin. Sigurisht në Kolumbi njerëzit janë të mirë të sillen me muslimanët dhe t'i respektojnë ata, dhe kjo është për shkak të sjelljes së mirë të muslimanëve në komunitet. Ne muslimanët në sjelljet dhe fjalimet tona nuk bëjmë gabime dhe nuk i shqetësojmë të tjerët, dhe njerëzit respektojnë muslimanët. Dëshira më e madhe e këtij muslimani kolumbian është të përhap islamin në vendin e tij. Unë po bëj aktivitete shoqërore në vendin tim, thot ai. Kjo sjellje pa e paraqitur veten si musliman prek të rinjt dhe adoleshentët, dhe disa prej tyre vinë tek ne dhe pranojnë Islamin pasi kuptojmë se ne jemi musliman. Pika që tregon Luis Javier është shumë e rëndësishme. Në fakt, ai tregon popullit për efektin e veprimit ndaj mësimeve të lehta të Islamit. Siç thot Imam Sadiku alayhi salam, ftojini njerëzit me gjuhë të kundërt në Islam, që t'ju shohin me drejtësi, me punë të zellshme, me lutje dhe me mirësi, sepse ata janë më të mirët, misionarët tuaj. Edhe pse edukimi fetar është i nevojshëm për të udhëhequr njerëzit, praktika e këtij edukimi ka një ndikim shumë të madh në audiencë. Për Islamin, feja është një fakt dhe merret me mençurinë dhe mendjen e njerëzve dhe nuk detyron domosdoshmërisht që dikush ta pranojë atë, është shprehur Luis Javier. Ne duhet të veprojmë mirë, sepse kjo është mënyra më e mirë për të promovuar dhe nuk duhet të insistojmë në pranimin e Islamit. Njerëzit duhet së pari të shohin veprimin ton dhe pastaj ata do të ndikohen shumë shpejt. Fillimisht, unë e përdora Islamin që të përpiqesha të bindja prindrit dhe të njohurit e mi për Islamin, por shpejt kuptova se kjo këmbgulje ishte e gabuar dhe po përpiqesha të reformoja veprimet e mia në mënyrë që të tjerët të tërhiqnin veprimet e mia, që kjo të funksiononte më mirë. Luis Javier është i kënaqur me unitetin e muslimanëve në Kolumbi, por sheh ndikimin e vehabizmit në vend si përçarës dhe thot, për fat të keq, që kur sekti vehabist ka filluar punën në Kolumbi, ka bërë ndarje midis muslimanëve. Prandaj, një nga detyrat tona për muslimanët është që të jemi të vëmendshëm dhe të veprojmë menjëherë në praktik dhe në gjuhë dhe të parandalojmë vehabistët nga infektimi i ndikimit shkatërrues. Meqense vehabizmi është aktivizuar, ka një ndarje mes një numri të vogël muslimanësh në Kolumbi dhe po shkatëron marrëdhënien midis shiitëve dhe sunitëve, që është në kundërshtim me Islamin. Në thelb, vehabizmi dhe përkrasi i atij sundimi saudit që e shohin bietesën e tyre në ndarje mes muslimanëve, dhe kjo është arsyeja pse ata kanë ardhur në çdo vend, duke shkaktuar mosmarrveshje fetare, edhe në një vend si Kolumbia, ku muslimanët nuk ka një popullsi të madhe, përpjekjet e vehabistëve janë përqendruar në ndarjen e madhe. Përkundër propagandës negative të vehabizmit, dashuria e muslimanëve sunit dhe shiit nuk është vogëluar kurrë në familjen e profetit. Dhe sipas Luis Javier, muslimanët e Kolumbisë kanë një dashuri të veçantë për Imam Rizain alayhis salam. Unë nuk e gjeta si një mauzoleum të një qenie njerëzore normale, si varre të tjera në vende të ndryshme, por kisha një ndjenjë të veçantë, të shprehur ai duke vizituar vendin e shenjtë të Imam Rizait alayhi salam. Një tjetër përvojë shpirtërore e këtij muslimani të ri kolumbian është pelegrinazhi i Arbainit në Irak, veçanërisht pelegrinazhi i tempullit të Imam Husseinit alayhi salam në ditën e Arbainit, të cilin ai e përshkruan me një ngrohtësi të veçantë. Dashuria për familjen e profetit të vërtet shpreh besnikërinë ndaj profetit dhe rrugën e tij, sepse imamët e pagabueshëm alayhi salam kanë qenë shpjeguesit dhe nxitësit e Islamit dhe shpjegues të pashembull të Kur'anit famëlart. Për këtë arsye, pejgamberi alayhi salam ka theksuar për pajtueshmërinë e muslimanëve me mësimet e Kur'anit famëlart dhe familjen e tij. Luis Javier, ndërkohë që është i pasionuar shumë ndaj fesë islame, ende po mëson më shumë për këtë fe qiellore, në mënyrë që ai të mund ta promovojë atë për bashkëdetarët e tij. Ai tha se pas shumë ulumtimeve, Irani është bërë një vend i mirë për të vazhduar kërkimet dhe edukimin në edukimin islam. Arsyeja e parë për të jetuar në Iran ishte pranimi i fesë islame dhe fesë shiite, gjë që më bëri të hulumtoj më shumë për islamin, është prehur ai. Së dyti, ndjenja e ndihmës ndaj të tjerëve dhe udhëheqja e tyre në fe, në të drejtën e islamit, më nxiti të studioja shkencën fetare.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqe dhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thot: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana
Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.